Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. 2020-nji ýylyň 18-nji noýabry hepdäniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Lewabyň önümçülük karhanalaryna derňewler dowam edýär. Resmiler terekeçilerden ýetimler üçin meýletin ýardym talap edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýif tanış edýärin. Ex-prezidentler ömürlük el devirmesilik hukukunu veren Rus kanun taslaması birinci tapurdan geçti. Rusiyanın parlamentinin aşağı palatası devlet duması önkü prezidentlere ömürlük el devirmesilik hukukunu verecek kanun taslamasının birinci maslahatını tasdikladı. Bu kanunçuluk geçen Tomus referendumuna tasdiklanan konstitusyon üytgötmeler toplumunun bir bölügüdür. Tada kanun taslaması önkü devlet başlutanlarına ve oların maşgalalarına cinayet ya da administrativ cevapkayaçlıklara karşı ömürlük el devirmesizlik hukukunu veriyar. Şelide oları saklamak, tutsak etmek, bağırlamak ve soruğu çekmek bolmaz. Ekete kadadan çıkma dönüklük cinayetidir yönü bu işi ilki devlet duması, yokuru ve konstitusyon suutlar tasdiklamalıdır. Hedirki kanunçuluk önkü prezidentlere dini iş başına vaat edilen cinayetlere karşı el devirmesizlik veriyar. Şol bir vaatın ödüne devlet duması ex-prezidentlere parlamentin yokuru palatasından yani federasiya genişinden ömürlük orun veriyan beyleki bir kanun taslamasının hem birinci maslahatını tasdikladı. Bu vezipe hem oları el devirmesizlik bilen öpçün ediyar. Täze el devirmesizlik üýtgetmelerine eger de haçan ol işden ayrılanına Putin'i gorumağa niyetlenen çäreler hükmüne baha veriliyar. ABŞ prezidenti Donald Trump yokuru dereceli federal kiber hukupsuzluk resmisini işden boşottu. Ol prezidentin giň ayran galplyk baradaky öňe sürmelerini ret edip 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynyň hukupsuz bolanyny aýdypdy. Trump Christopher Krebs'i işten boşadýanlygyny 17-nji noýabrda Twitter'da ýylan etdi. Prezident Krebs'in ýolbaşlyk edýän agentliginiň saýlawlaryň hukupsuzlygyny aýdan beýanatynyň gaty ýalňyşdygyny aýtdy. Trump'ın ýazan tweetleri ölen adamlara ses berdirilenligi, synçylaryň saýlaw merkezlerine goý berilmänligi, saýlaw enjamlarynyň ýalňyşanlygy baradaky delilsiz öňe sürmeleri salgylanyp saýlawlarda köpçülükleriň biýdilgünçülüklerini we galplygyň bolanlygyny öňe sürdi. Twitter saýlaw galplygy baradaky bu aýyplama jedelli diýip bu tweete derrew berlik goýdy. Krebs'in işden kowulmagy Trump'ın saýlanan prezident Joe Biden'ın ýeňişini ikrar etmeýän wagtyna hemde saýlawyň galplygy barada delilsiz aýyplamalara dowam edýän pursatyna gabat gelýär. Gullugyň baş tutany hökmüne Krebs saýlaw infrastrukturalaryny daşary ýurt gatnaşygyna we galplygy garşy gorumak üçin iş alyp baran ýokary derejeli resmileriň biri boldy. Geçen hepde beren beýanatynda bu agentlik 2020-nji ýyl saýlawlarynyň Amerikanyň taryhynda iň howpsuz saýlaw bolanyny aýtdy. Türk parlamenti Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasyna Russiýanyň araçlygyna gazanylan ulaşyga gödäwçilik etmek üçin goşny bermek çödügüdünü tasdiklady. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycanyň meýilleşdirilýän gödäwçilik merkezine goşny bermegi teklip edenden soň parlament 17-nji noýabrda bu çödügüdi kabul etdi. Türkiýe bölünüp aýrylan Dağlyk Garabağ sewtiniň üstüne Azerbaýjan bilen etniki ermeni güýçlerini arasyna 6 hepde dowam eden çakmyşyklarda Azerbaýjany goldady we geçen hepde gödäwçilik merkezini döretmek üçin Russiýa bilen memoranduma gol çekdi. Çödügüt merkezi Türk eskerlerinin we raýat goldugynyň iýberilmegine bir ýyl ygtyýar berýär. Olar Azerbaýjanyň kesgitlän ýerine uradylar. Döwlet ýetirilgindäki Anadolu agentligine görä çölgütde gödäwçilik merkezine bilelikdäki Türk-Rus goşunynyň iýberilmegini Azerbaýjanyň haýyş edenligini utalýar. Şeýlede çölgüt iýberiljek goşunynyň we ýardymyň wagtyny we göwrümini kesgitlemekde Erdoğan'a giň ygtyýar berýär. Rus resmiýleri Ankara'nın gatnaşygynyň gödäwçilik merkezinin Azerbaýjan toprağındaky işleri bilen çäklenjekdigini, Türk parahatçylyk goraýjylarynyň Dağlyk Garabağa girmejekdigini aýtdylar. Ukraina soňky 24 sagatyň dowamy COVID-19 bilen bagly täze rekord 256 ölüm hasap aldy. Jemi helak bolanlaryň sany 10112 adama ýetdi diýip ýurdun saglyk ministri 18-nji noýabrda aýtdy. 18-nji noýabrda Ukrainada 12496 täze COVID-19 hadisesi resmi taýdan hasap alyndy. Olardan 529 medisina işgärini we 535 çaga keseli ýokuşdy diýip Maksim Stepanow aýtdy. Soňky 24 sagatyň dowamyny Ukrainada 1668 adam COVID-19 alamatlar bilen hastahana yerleştirildi. Yurt boyunca umumi hadiselerin sani 570.153 adama yetti.